Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії. Згідно з опитуванням, яке наприкінці травня провела аналітична компанія Левада Центр у Москві, Україна у списку ворогів лише трохи поступається Сполученим Штатам, а очолює рейтинг недружніх країн маленька Грузія. Президент Віктор Ющенко у спеціальній телеграмі вимагає від уряду вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха на Волині. Тим часом Юлія Тимошенко перебуває у Волинській області, де відвідує райони, які постраждали від стихії. 10 червня у 5 районах Волинської області пройшли сильні дощі, 61 населений пункт залишився без електропостачання. Унаслідок урагану постраждали троє людей. Україна відсьогодні знову почне експортувати електроенергію до Білорусі. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко після зустрічі з прем'єром Білорусі Сергієм Сидорським.
Україна почне поставки електроенергії в Білорусь. І я думаю, що ми також в ближайшее время зможемо вирішити вопрос о взаємному совместному експорті електроенергії в другі країни.
Експорт електроенергії до Білорусі Україна припинила 2 роки тому. Тоді білорусам не сподобалися умови контракту. Голова білоруського уряду повідомив сьогодні про таке.
Сегодня мы договорились о том, что во взаимной торговле мы снимаем все препятствия между Белоруссией и Украиной по свободному перемещению товаров, по свободному перемещению всех товарных групп.
В Ірані продовжили на 2 години голосування на президентських виборах через безпрецедентно високу активність виборців. У Тегерані по всій країні на виборчих дільницях величезні черги. Головними суперниками на виборах є 2 кандидати – діючий президент, консервативний ісламський політик Махмуд Ахмадінеджад, відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, і екс-прем'єр-реформіст Хосейн Мусаві. Суд у справах про воєнні злочини Боснії оголосив вирок колишньому польовому командирові боснійських сербів Новаку Джукічу. Він проведе у тюрмі 25 років. Серед жертв 2 нинішніх вибухів у Пакистані – відомий священнослужитель противник руху «Талібан» Сарфаз Наїмі. За даними пакистанської поліції, смертник підірвав себе у мечеті, де служив Наїмі, у місті Лахор. Загинули ще 2 особи, десятки поранені. В іншому пакистанському місті Ноушера сьогодні також був вчинений теракт, загинули 4 особи, десятки постраждали. Майбутній командувач військами сил міжнародної коаліції в Афганістані має намір домогтися скорочення жертв серед мирного населення. В інтерв'ю BBC американський генерал Стенлі МакКрістал заявив, що перегляне тактику в Афганістані, щоб уникнути негативних наслідків ненавмисних дій військовиків. Парламент Грузії сьогодні одностайно прийняв постанову про міжпарламентську асамблею СНД, згідно з якою формально закінчилася процедура виходу з Грузії з цього об'єднання. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 12 червня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Росія змінює свого посла в Україні. Чого варто очікувати від наступника Віктора Чорномирдіна?
Кого на следующих выборах изберут, мы будем с тем и работать. А кто там нам по сердцу, кто там ниже сердца, это уже другой разговор.
Сьогодні День Росії відзначають в українському Криму без Чорномирдіна, але з розмахом. Іранці активно обирають президента. Чи зміниться курс країни?
Ін бар хузур хадді ассарі джаванан бі хусус.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Без Віктора Чорномирдіна як посла Росії в Україні двосторонні відносини, напевно, позбудуться колориту, який їм додавав схильний до афоризмів дипломат. Проте суттєвих новацій від нового призначення ні українські, ані російські оглядачі не очікують. Натомість зміни у взаєминах між Києвом і Москвою неодмінно стануться. І вже найближчим часом. Проте пов'язують їх не з ротацією послів, а з наслідками президентських виборів в Україні. Детальніше розповідає Дмитро Шурхало.
На посаді посла Віктор Чорномирдін запам'ятався перш за все соковитими висловлюваннями.
Зараз будь-який повод, одразу про кремлівська рука. Що к цим рукам прив'язались? Ніякі ми руки нікуди не протягуємо. Протягуємо тільки з добром. В тому числі і для України. Коли трудно, ми завжди протягнемо те, що треба.
Московський політолог Станіслав Білковський вважає, що Віктор Чорномирдін на момент призначення мав особливі функції, ширші, ніж у дипломата.
Коли Віктора Чорномирдіна було призначено послом Російської Федерації в Україні 8 років тому, Кремль сподівався на особисті відносини між Віктором Чорномирдіном та президентом України Леонідом Кучма і хотів вирішувати через Віктора Чорномирдіна деякі неформальні питання.
Перелом настав у 2005 році, коли на зміну Леоніду Кучмі прийшов Віктор Ющенко. Каже перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат-регіонал Леонід Кожара.
З 2005 року, на мій погляд, такі прямі контакти посла, вони припинилися і через об'єктивні причини, і через суб'єктивні.
Хто б не посів місце Чорномирдіна, новий посол, швидше за все, буде дотримуватися іншого стилю поведінки. Але зовнішньополітичний курс лишиться незмінним, каже член Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат нашої України Андрій Парубій.
Кого б не прислав Кремль наступним, він буде не менш, скажімо, агресивним стосовно України, як Чорномирдін. Але я думаю, що це буде швидше людина з нового покоління, якийсь або дипломат. Я не виключаю, що це може бути колишній працівник російських спецслужб. Я думаю, що це буде представник нового покоління російської політики. Покоління Путіна, покоління Медведєва.
На думку експертів, проблеми, що накопичилися у двосторонніх відносинах, не зникнуть, принаймні, до президентських виборів в Україні, каже депутат-регіонал Леонід Кожара.
Але після президентських виборів я на 100% переконаний, що ці стосунки зміняться. І новий президент буде зовсім по-іншому, ніж Ющенко, формувати цю політику.
Експерти переконані, що Росія і надалі зможе впливати на перебіг президентської виборчої кампанії в Україні. Проте, якщо на минулих виборах Кремль висловлював симпатію до одного кандидата, то тепер працюватиме з кількома. Щодо ефективності цього впливу, думки різняться. Депутат нашої України Андрій Парубій вважає, що цей вплив може стати вирішальним.
Я думаю, що нас поставлять перед вибором без виборів, коли обидва головних кандидати, я маю на увазі Янукович і Тимошенко, будуть ті чи інші мілі пов'язані з Кремлем.
Натомість Станіслав Білковський переконаний, що вагу російського чинника не варто перебільшувати.
Росія розчарована в усіх потенційних кандидатах на посаду президента України. Спочатку Кремль розчарувався в Вікторі Януковичі, потім у Юлії Тимошенко, після того, як її підпис з'явився на звісній брюссельській декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Про Росію якраз в Кремлі зовсім нічого не відомо. Кремль скоріше буде ставити на сценарії, в першу чергу конфіденційні, які б забезпечили інтереси російського крупного капіталу в Україні.
Зараз не найкращий період в українсько-російських відносинах. Нового змісту їм може надати зміна влади в Україні. Сильними є побоювання, що нова влада в Україні стане проросійською. Проте порівняно з 2004 роком східний сусід цього разу не настільки явно виявлятиме свої симпатії та антипатії до українських кандидатів.
Кого на наступних виборах зберуть, ми будемо всі ми роботи. А хто там нам по серцю, хто там ніже серця? Это уже другой разговор. Это уже, как говорится, за пределами этой аудитории.
А до такого висновку дійшов Віктор Чорномирдін. Тепер уже колишній посол Росії в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Віктора Чорномирдіна, як і російського депутата Костянтина Затуліна, сьогодні чекали в Криму на відзначенні головного російського державного свята – Дня Росії. Обидва не приїхали, але проросійські сили святкують цей день із розмахом. Кульмінацією цих святкувань став мітинг прихильників так званої російсько-української єдності. Його організувала російська громада Криму. Саме в ці хвилини мітинг триває на центральному майдані Сімферополя, і там перебуває кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Володимире. Що ж зараз відбувається в Сімферополі? Чи багато кримчан святкують День Росії?
Доброго вечора. Очікувалося, що на центральний майдан Сімферополя прийде навіть до 10 тисяч кримчан, але, як не дивно, не більше тисячі зібралися активістів, переважно російські громади Криму. Їх перевозили з різних кінців півострова. На це традиційно дає гроші уряд Москви. Ну, частина учасників цього мітингу – це молодь, оскільки спочатку було оголошено, що буде концерт і дискотека після цього мітингу. Цей захід проходить в рамках міжнародного фестивалю «Велике російське слово», який теж частково фінансується з державного бюджету Росії. Торік такий мітинг з політичним гаслом викликав протести інших політичних сил України і звинувачення у втручанні Москви у внутрішні справи України. Поза політикою не залишилися і інші заходи фестивалю і сьогодні, і попередні, ті, що відбувалися раніше. На фестивалі, до речі, була заснована нова проросійська всеукраїнська організація «Російськомовна Україна». З ініціативою цього незадовго до своєї депортації з України виступив сам Костянтин Затулін. За його планом, вона має з часом перерости у політичну структуру. Сьогодні ж на мітингу звучали переважно заклики від представників партії регіонів і російського блоку змінити негайно президента та уряд і прийти проросійським силам до влади в Україні. Ну і сьогодні в Сімферополі відбувся автопробіг під російськими прапорами, а в Севастополі вчора прийшли урочисті збори командування і військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Правда, вони були затьмарені бійкою, яка сталася між місцевими мешканцями і російськими військовослужбовцями на початку цього святкового заходу. Мар'яно?
Володимире, розкажи детальніше про цей інцидент, чому він взагалі виникнув?
Ну, зразу зазначу, що бійка була короткою, і в ній ніхто не постраждав. Група севастопольців намагалася пройти до будинку офіцерів флоту, коли там проходили урочисті збори до Дня Росії, і були присутні представники командування Чорноморського флоту. Людям дорогу перепинили кілька російських офіцерів, шарпанина завершилася порваним одягом та відірваними погонами. Справа в тому, що будівельне управління Чорноморського флоту Росії 4 роки тому зібрало у 200 севастопольців гроші на будівництво кількох будинків неподалік моря. Два будинки збудовані зараз на 95%, а два лише на 50%. І гроші в російських будівельників вже закінчилися, а саме будівельне управління розформовують. От і зараз ходять люди з проханнями і протестами, вимагаючи від командування Чорноморського флоту пояснень, а головне – грошей. Представники ініціативної групи забудовників сказали журналістам, що вимагатимуть від уряду України і, зокрема, від Міністерства закордонних справ України офіційні реакції на цей інцидент, коли російські військовослужбовці застосували силу проти українських громадян, називається прецедентом, що ніколи ще до цього не було, щоб російські військові фактично били українських громадян. Мар'яна?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Я перепрошую наших слухачів за поганий технічний зв'язок. Наш кореспондент перебуває зараз на мітингу в Криму на честь Дня Росії. Україна знову опинилася у списку ворогів росіян. За даними російських соціологів з центру Левада, Україна – третя найменш популярна в Росії держава після Грузії і Сполучених Штатів. А ми поцікавилися вашою думкою, ким є Росія для України сьогодні в першу чергу – партнером чи супротивником? Слово киянам.
Партнери. Ну, а чого вони будуть суперниками, якщо ми дружні країни?
Партнер. Звичайно, залежить і від них добра воля, якщо проявлять. Просто мають бути рівні відносини.
Володар СНГ. Вона так вважає. Вона так хоче. Я вважаю, що треба поважати і Росію, і українців, і українці повинні поважати росіян.
Сусідами треба торгувати, жити, розвивати все. Але ж бувають різні сусіди. І з сусідами треба вести таку політику, щоб тобі було вигідно. Але Україна мусить бути державою і чим далі процвітати. Пройде ще час і так далі, і все стане на місце. Це є перелом.
Партнер і треба з ним бути по-хорошому. Не треба якісь конфлікти там, ото я чую по радіо, по телевізору. А треба дружити. Ну ви знаєте, я не політик, ну... Ну, там що-то, мабуть, по політиці не так, що треба.
Це був ваш голос на свободі. А що там так, а що не так в українсько-російських відносинах? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі в «Вечірній свободі», яка вийде на цій хвилі приблизно через 15 хвилин. Наші гості – політологи Вадим Карасьов і Леся Яхно. Їх буде розпитувати Віталій Портников. Не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Іранці активно беруть участь у голосуванні за президента. Вони вибирають з 4 кандидатів, включно з нинішнім лідером країни Махмудом Ахмадінеджадом. Його головний суперник, поміркований реформатор Хосейн Мусаві, виступає за кращі відносини зі Сполученими Штатами. І вірить, що активність виборців має піти на користь саме йому. Ці вибори, на думку оглядачів, можуть змінити курс держави, яка досі наполягала на розробці ядерних програм і погрожувала сусідам. Тему продовжує Марія Щур. Із самого ранку іранці шикуються у черги на виборчі дільниці. Оглядачі називають ці вибори чи не найцікавішими і найважливішими за усю історію Ісламської Республіки. Хоча кандидатів четверо, справжній вибір 46 мільйонів виборців мають зробити між двома напрямками розвитку країни – консервативним, який представляє нинішній президент Махмуд Ахмадінеджад, та шляхом реформ, який пропонує його більш ліберальний суперник – Мір Хосейн Мусаві. Два інші кандидати – речник парламенту і священник Мехді Карубі та колишній командувач революційною гвардією Мохсен Резай. За опитуваннями, які, однак, вважаються не дуже надійними в Ірані, головна боротьба має розгорнутися між Ахмадінеджадом і Мусаві. Вкинувши власний бюлетень, Ахмадінеджад подякував сьогодні виборцям за підтримку.
Я щиро дякую народу Ірану за його доброту, за велич, за безкорисливість, за його жертовність та прощення. Я переконаний, що за участю народу і з волі Божою відкриються двері для важливіших рішень і кроків.
Про надію на майбутнє говорив і його суперник Мусаві.
З Божою допомогою та з участю людей по всій країні ми побачимо кращі часи.
Прихильники Мусаві вже стверджують, що їхній кандидат набирає понад 60% голосів, але вони не посилаються на джерела цих цифр. Прихильники Ахмадінеджада говорять, що це неправда і що їхні суперники намагаються проводити психологічну атаку на виборців. Іранський політолог Манучер Азізі, з яким спілкувалося Радіо Свобода, говорить, що висока явка на виборах дійсно може зіграти на руку реформаторам. Проте не тому, що виборці дуже симпатизують саме їхньому кандидату.
Явка є вищою, ніж на попередніх виборах, а причина полягає в тому, що люди більше не хочуть допустити другого терміну Ахмадінеджада, ніж підтримати іншого кандидата.
Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, другий тур виборів має відбутися за тиждень 19 червня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі «Як українцям не потрапити до тенет работорговців».
Що може робити Україна, хіба інформувати людей, що якщо ти їдеш за кордон, там не все так весело і не все рожево.
Україна обмежила імпорт автомобілів. Що це дає?
Той, хто на ній не поїздить, він не зрозуміє, наскільки вона не така, як імпортна.
Творчі експерименти тривають. Кінострічка «Земля Довженка» має нову музику, яку написали французи. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Зближення для двосторонньої вигоди чи дружба проти третього останнім часом між Києвом і Мінськом є пожвавлення. Це відбувається на тлі погіршення російсько-білоруських відносин і зближення Білорусі з Євросоюзом. Від початку року президенти Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко зустрічалися двічі. А сьогодні за круглий стіл сіли український та білоруський прем'єри. Про результати цієї зустрічі та про перспективи співпраці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Результатами переговорів між прем'єрами Юлією Тимошенко та Сергієм Сидорським стала домовленість про скасування антидемпінгових розслідувань. До того ж, не виключено, що у торгівлі Київ та Мінськ можуть перейти на розрахунки у національних валютах. На переконання керівника білоруського уряду, ці рішення сприятимуть посиленню економічної співпраці.
Ми домовилися про те, що у взаємній торгівлі ми знімаємо всі перешкоди між Білоруссю та Україною щодо вільного переміщення всіх груп товарів.
Всіх товарних груп.
Ще одна домовленість у економічній сфері. Від сьогодні Україна поновить поставки електроенергії до Білорусі, які були припинені 2 роки тому. Окрім цього, каже Юлія Тимошенко, вже найближчим часом Київ та Мінськ мають вирішити питання спільного експорту.
Україна з сьогоднішнього дня почне поставки електроенергії.
Від сьогодні Україна почне постачати електроенергію у Білорусь. Це збільшення експорту української електроенергії. Окрім цього, найближчим часом ми зможемо вирішити питання про спільний експорт електроенергії в інші країни. Активізація співпраці між Києвом та Мінськом відбувається на тлі погіршення російсько-білоруських стосунків і зближення Білорусі з Євросоюзом. Президент Лукашенко заборонив керівництву уряду просити кредит у Росії і закликав шукати щастя в іншій частині планети. А Росія ввела заборону на імпорт білоруських молочних продуктів. Однак, на переконання українського глядача Юрія Свірка, українсько-білоруські політичні відносини не змінилися. Що стосується економічних, то вони однозначно покращилися. І свідченням цього є збільшення товарообігу між країнами більш ніж у 5 разів.
Економічні стосунки дуже гарні, було менш за мільярд доларів. Товарообігу зараз цей обсяг сягнув 5 мільярдів.
Відтоді, як відносини між Росією та Білоруссю погіршилися, Мінськ і справді став активнішим по відношенню до Києва, каже Радіо Свобода президент Білоруського наукового центру Мізеса Ярослав Романюк. Проте говорити про початок нових стосунків між Києвом та Мінськом зарано.
Це така нервова реакція на те, що робить Росія.
Це така нервова реакція Білорусі на те, що робить Росія. Сьогодні, коли Москва блокує білоруське молоко, білоруський уряд хотів би знайти альтернативи. І альтернативою є співпраця з Україною. Але співпраця має бути на зовсім інших умовах. На умовах вільної торгівлі, а не на умовах знову такої імітації, яку Білорусь робила з Росією протягом останніх 15 років.
Сьогоднішні домовленості українського та білоруського прем'єрів Ярослав Романюк називає позитивом. Але зазначає, це лише початок того, що потрібно зробити задля налагодження економічної співпраці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна займає сумну першість серед держав-експортерів живого товару. Точної статистики жертв сексуального і трудового рабства немає, але це долі тисяч молодих жінок, підлітків і чоловіків. Сьогодні у Львові представники з понад 10 держав світу обговорюють цю проблему на міжнародній конференції, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Фінансові негаразди, скандали в родині підштовхнули львів'янку Олену стати повією. Жінка зізнається, що їй важко вирватися із цього, оскільки побоюється шантажу.
Приїхала, сидимо, приходять люди, знайомимось, хто кому подобається, відповідно нас обирають. Не ми вибираємо, клієнт, а нас обирають. Предоплата спочатку йде, все. Ніяк, тому що практично ніхто не знає, хто чим займається. Все, звичайно, скривається, тому що кожного є діти, на майбутнє просто не хочеться, щоб так, що все відповідно.
Молоді українки найчастіше потрапляють у сексуальне рабство в Італії, Туреччині, Португалії, Іспанії. А чоловіки стають трудовими рабами у Росії, зокрема у нафтоперероблній та лісовій галузях, зазначали учасники міжнародної конференції. Люди виїжджають за кордон працювати, але багато потрапляють у сексуальне чи трудове рабство. У них відбирають паспорти, їх б'ють, приковують кайданками, застосовують насильство, транспортують в іншу країну. За 10 років працівники регіонального центру соціальної адаптації у Львові врятували 30 українок сексуального рабства в Європі. Скільки загинули людей чи перебувають у рабстві, невідомо. За даними МВС України, за останні 9 років були виявлені 22 випадки сексуального насильства над неповнолітніми, але ця статистика насправді більша. В Україні мало уваги приділяють проблемі торгівлі людьми, вважає куратор Центру міської історії Центрально-Східної Європи Богдан Шумилович. До того ж, корупція серед правоохоронців, їхня співпраця з торгівцями людьми ускладнює ситуацію. В українському законодавстві не передбачений механізм покарання сутенерів, немає гарантії захисту та реабілітації жертв сексуального рабства, говорить Богдан Шумилович.
Що може робити Україна, хіба інформувати людей, що якщо ти їдеш за кордон, там не все так весело і не все рожево.
Дізнатися більше інформації про торгівлю людьми, послухати звукові матеріали, ознайомитися з фотографіями, побачити десятки малюнків і плакатів можна на виставці, представленій у рамках конференції у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи.
Ми хочемо, щоб півроку ця виставка була і люди могли приходити. Тут буде така секція, де можна буде взяти буклетик, в якому буде вся інформація.
Варто ознайомитися цією експозицією тим, хто планує їхати на заробітки за кордон, радять її організатори. Бо тут можна отримати чимало матеріалу про громадські організації, які допомагають жертвам торгівлі людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
які автомобілі будуть їздити Україною. В усякому разі не іноземні, попереджає Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів. Вона невдоволена 13-відсотковим митом на ввезення імпортних автівок. Це мито запровадили в березні на півроку і не виключено, що можуть продовжити. Що ж дає Україні обмеження ввезення іномарок? Про це Сашко Лащенко.
Якщо з 6 вересня мито продовжить, українці справді можуть залишитися без іномарок. Не виключає такого розвитку подій член Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олександр Тимофєєв.
Неможливо працювати, коли сьогодні тобі дають одні податки, завтра інші. І це практично робить неможливим цей бізнес. Бізнес, в котрому треба замовляти автомобілі десь за півроку, за 4 місяці. Тобто, в даному випадку ми фактично не можемо налагодити роботу, розумієте? Якщо ми навіть завеземо зараз автомобілі по новій ціні, і хтось щось купить, це буде якась незначна кількість.
Члени Комітету Верховної Ради з питань підприємництва зазначають, що вони ще не ухвалили остаточного рішення, чи продовжувати мито на ввезення автівок після того, як у вересні мине піврічний термін його дії. Водночас голова цього комітету Наталія Королівська зазначає, у багатьох державах діє таке мито і при цьому на постійній основі, а його умови значно суворіші, ніж в Україні.
Якщо подивитися, наприклад, Індію, там сьогодні пошлина більше 100%, Росія більше 20%, і багато європейські країни сьогодні в період кризиса тоже делают все возможное, чтобы, конечно, поддержать своего национального товаропроизводителя. И я считаю, что наша задача посмотреть все возможные рычаги защиты. Это как и технические барьеры, техническое регулирование, сертификация, возможные защитные барьеры по пошлине.
Чи не хотіли б ви пересісти за кермо зроблених в Україні машин, поцікавилися ми у київських водіїв іномарок?
Той, хто на ній не поїздить, він не зрозуміє, наскільки вона не така, як імпортна. Чим вони краще, якісніші, зручніші. Людина в ній їздить як людина, а не як якась поклажа там або чемодан якийсь.
Це треба, як у парня. Якщо парень не собі купить вітчизняну, то я йому нічого не скажу.
А для мене вони всі железні і тільки цвіта різного.
Просто це речі не порівнювані і, звичайно, ще імпортні краще.
Французький гурт «Сфота» зробив сміливий експеримент, написав музичний супровід до фільму «Земля» Олександра Довженка. Виставу на основі німого українського кіно та сучасної музики показали в Парижі, Мадриді і Монако. А за підтримки Французького культурного центру в Україні та музею Лувр її можна побачити в Києві та інших великих українських містах. Цю музику вже чув і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Чуєте? Це пшениця, якою вітер здіймає хвилі. Це краплі дощу падають на достиглі яблука. Дихає зорана земля. Фільм «Земля» став одним з останніх німих фільмів світового кінематографу і одним з найкращих, за підсумками кінофестивалю у Брюсселі 1956 року. Покладений на музику відомим французьким гуртом «Сфота», фільм зазвучав по-новому. Коли напруга фільму сягає апогею, музика стає наче металева злива. Тиша. А тоді зал зривається оплесками. Гурт «Сфота» відомий своїми музичними виставами далеко за межами Франції. Фільм Олександра Довженка виявився найкращим для їхнього задуму, розповідає композитор гурту «Сфота» Бенджамен Дюпе.
Наші зображальні засоби – гітара, скрипка, орган і семплер. Цей фільм плинний. Кожна сцена містить величезний потенціал для створення музичного образу. Цю кіновиставу ми показували у Парижі, Мадриді. І скрізь глядачі чудово сприймали і музику, і фільм.
Сучасний музичний супровід ламає стереотипи і робить кіноповість 1930 року ближчою для сучасного глядача. Ділиться враженнями від кіновистави голова Держслужби кінематографії України Ганна Чміль.
Це вражає, оскільки це додає абсолютно іншого сприйняття кінокадру, і це гармонізує тебе, і ти абсолютно по-іншому починаєш сприймати те, що відбувається на екрані.
Україна має пишатися генієм Довженка, але сьогодні Франція приділяє популяризації українського кіномистецтва більше уваги, ніж Україна. І це ганебно, вважає мистецтвознавець, академік Академії мистецтв України Неллі Корнієнко.
«Земля» належить до 12 найкращих фільмів всіх часів і народів. Довженко надає нам статус найрозвиненішої культурної країни. Сам факт, що це французів цікавить, а нас – ні, говорить про те, що ми тяжко хворі.
В якості ліків Неллі Корнієнко пропонує заміну суспільних пріоритетів. Ознакою одужання стане те, що саме Україна популяризуватиме у світі свої культурні здобутки, не чекаючи, доки кіновиставу Довженка привезуть до Києва із Франції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. А матеріали, які ви чули в цій передачі, читайте також на нашому сайті radiosvoboda.org.